Gaur hasiko da Lekeitioko 22. kale antzerki jaialdia, igandera arte iraungo duena. Imanol Agirre, Lekeitioko 22. kale antzerki jaialdiaren zuzendari artistikoa, egunon. Egunon, Imanol.
Bai, egunon, Lekarri, bai.
Azteko.
Ez dut oso ondo entzuten, eh?
Ia ba.
Gutu samaz.
Azteko, eskarmentua baduzue, 21 edizioa eginta gero, balantzea egiterakoan ze azpimarratuko zenuke?
Bueno, azpimarratu beharko da, garaiak aldatu direla era bat, ez? Orain dela 22 urte, azteko, ez egon jaialdirik, kale antzerki jaialdirik. Uitan ginen lehenengoak, azmatu nuen Lekeition, olako tak izan zen, batatean etorri zitzaigun, eta behira, 22 urte pasa dira, beste jaialdi batzuk ere sortu dira, gu arro gaude, ba bueno, bidea zabaldu genuelako, eta ba, hor dago, esan Miarritzen, Bilbon, Zarautzen, Leioan, beste jaialdi batzuk, eta bueno, norabideak nolabait aldatu dira, ez? Alde batetik, kale antzerkiaren joerak nahiko aldatu da, Frantzia nagusitu da hor berritzaileen bidean, eta, bueno, Euskal Herria mantendu da, edo pues, sortu da, hobeto esan da, maila handiko produkzioak, eta gero nik azpimarratuko nuke, bueno, ba, asko zer errezagoa da aurten, ba, munduan zehar konpainiak topatzea, eh? Eta horrek albideratzen du ba aurten, Eskozia edo Japoniako konpainiak Lekeition izatea, hori dela hobeta bi urte hori poema bazan, Frantziako talde bat ekartzeko, telefonoz ere soratzen ginen, gaur egun zarearen zarearekin, internetarekin, oso horrezada bideok ikustea eta harremanak egitea. Beraz, hor ikusten dugu eta bi urte hauetan, gauzak asko aldatu direla.
Jaialdiren helburuak zeintzuk dira?
Ba, bueno, hasieran argi eta garbi utzi genuen helburua, ez? Kale antzerkiaren duintasuna bilatzen genuen. Horin dela, bi armarka da, kale antzerkia zen, hirugarren antzerkia, holan ditzen zen, hirugarren antzerkia. Eta, bueno, apur bat egiten zen jaietan, leku desegokietan, konpainia batzuk ziren, bueno, ba, antzerkia egiten zen kalean, ba, aretorik ezeudelako, aretorik ezeudelako, eta kalean egin behar, orduan ezaten genuen, bueno, guk uste dugu, kale antzerkia, arte bada, lehen mailakoa, letra larriz idatzi behar den joera bat, joera kultural bat, eta duintasuna bilatzen genuen. Nik uste dut, eta bi urte luze hauetan, bueno, pauso asko eman dira, lehen esan bezala, ba, gauzak sendotu dira, jaialdiak, zirkuitoak, espazioak, bueno, aurrera pauso handiak eman dira, eta gaur egun kalean zer gintza, eta bueno, ba, maiuskula zidatzita, letra larri zidatzita, eta goi mailako arte bada, ez? Holan ikusten dugu, ba, olimpiadak edo futboleko mundialetan nola zabaltzen diren kalean zerkiaren espektakuloekin, ez? Eta, bueno, guk badakigu, ba, Lekeitiok eman duela bere urratza, egin duela, jarri duela bere jo txikia, eraikuntza haundi honetan.
Jaialdiaren kartelean Kirmen Uriberen aipu poetikoa ba, agertzen da. Hain zuzen, kaos eri itxura ematen alegindu gizakia ekarri munduaren neurrira dioena. Zer esan nahi duzu horrekin?
Bueno, badara moguia 11 urte kale antzerkiaren jaialdia azte dela kartelean, ez? Kale antzerkia berez da emozioa, provokazioa, ez? Eta poesiarekin hori lortzen dugu, gainera esaten dugu, kale antzerkia baino hau da, kale arteak, ez da, arteak kalean gertatzen direnak. Eta poesia da hoietariko bat, arte bat, ez? Eta, bueno, urtero aipu bat hartzen dugu, aurten Kirmen Uriberi zegokion, eta, bueno, bere liburu, ba, bere poesia libururik famatunetakoa, edo ezagunetako hartu genuen, eta orto pagin nuen, ez alditxo hau, ez? Bakoitzak ardezala nahi duen bidea, ez? Horretarakoa da, poesia eta horretarako dira idazle hitzak, baina bueno, hor aurten nahiko argia ikusten dugu guk emezua, ez? Kaosa, ez? Kaosa azten dabe bai, krisia, gaur egun bizi garen garaia, krisia kausa eta zer da garrantzitua, ba, gizakia da garrantzitua, eh? Eta horregatik mundu honetan, mundu honetara gizakia jarri behar dugu hor protagonista, gizakia izan behar da gure helburu, eh? Bakalean zer gintzen gertatzen den bezala, eh? Gizakia, da gizakia emozionatzea, gizakia izango gara artea eta antzerkia, antzerkiarekin gozatzen eta emozionatzen baldin bagara, ez?
Bestalde, dantzaz konpainiak Sarritxasoa ekoizpena estrenatuko du Lekeition. Eta horretan, Joseba Sarramendiaren poemak, Ruper Ordorika, Mikel Laboaren musika eta bar.
Bai, hori da, aurten eskaintzen dugun ba, ikuskaririk berritzailena. Alde batetik Lekeitio mainetan gertatuko, Lekeitioko jaialdiaren produkzio propio bada, berezkoa guk egin dugu, gu aritu gara urte osoan dantzaz konpainiarekin batera espektakulo hau egiten buruzen, eta gaur, gaueko bederatxetan, estrenaldi mundiala da, bihar errepikatzen da berrirore Iluna Barrean, eta bi emanaldiak izan dira bakarrak. Beraz, Lekeitio erbazatoste, galduko duzu Sarritxasoa. Eta zuk aipatu duzun bezala, hemen elemento bat da Sarramendiaren poesia, poesia musikatua, hori ongo dira Ruper Ordorikaren kantak, Kain Zazpirenak, Jader Muguruzarenak, Mikel Laboarenak, horrek egin dute banda sonora bat, egin dute oinarri musikal bat, eta horren gainean eraiki dira koreografiak. Hor koreografietan dantzaz konpainiako dantzariak daude buru belarri, atxo entzaio edar bat egin genuen ondartza gainean, eta esan bezala ondartza gainean izango da. Hori da, hirugarren elementoa, Sarritxasoa irudikatzeko. Ondartza gaineko dantza, Sarramendiaren universo poetikoaren inguruan, ez? Beraz, oso gauza pitxia, berria, desberdina, eta bakarra, Lekeition gertatuko dena.
Egitaragoari erreparatu eskero, esan gaur dantzaz konpainiaz gain zer gehiago izango du Lekeition?
Bueno, ba, Japoniatik erator Ojarus taldea, eta bukatzeko gaua Eskuraz Plaz. Eskuraz Plazek korrezok bat plazaratuko du, urtero bezala, bueno, urtero, urtero bezala, Mediterraneoko usadioa kantauri itxasora ekartzen dugu, eta, bueno, bazuaz piko dantza horretan, lau mila, bos mila pertsona, gehienak gazteak, ba, bueno, ba, gozartuko dute, ikaragarri izaten da, zelako zufesta, zelako festa, zelako kale antzerki festa daugagun gero gabaz, ez? Hori baino lehenago aipatu dudan bezala Ojarus taldea, Ojarus taldea Japonia tirator, mimo, magia, clown nazten dituzte, Japoniako tradizioan oinarrituta, baina gauza berritua gaurkotua. Oso gauza pitxi izango da, burluzeak deitzen diete haien buruari, eta bueno, denok gaude pixka bat zain, haber nola funtzionatzen duen Japoniako gaurko antzerkia, hemen, Lekeitioko plazan.
Bihar larun bata, ze izango dugu?
Bueno, larun bata amabitarritan hartzen da, egoizean, eta goizaldeko ordubiak arte gelditu barik, ez da egongo etenik, ez? Goizean txipolataz, Eskoziatik dator, hor dago umore musika da, Eskoziako folk oinarritua, eta benetan ere energia handiko espektakuloa. Horiek ere arratzaldean errepikatuko dute, berriro ere arratzaldean egingo dugu topo Ojarus taldearekin, beraz gaur ez bazatoste bila aukera dago Japoniako taldea eta Sarritxasoa ere berriro ikusteko, baina esaten dugu Lekeition publiko guztientzat egiten dugula antzerkia, eta horregatik arratzaldeko seitarrietan ume antzerkiare badugu, Eidaberekin, Kampanolu, 11 saltu gehiago, Euskal Herriko animazio maizulana, eta hor ume berrena, ume antzerki musikal horrekin, dantza, eta parte hartzen ibiliko gara denok, eta bukatzeko, ja, zesta biribiltzeko, Generik Vapor, Marseilla tirator. Frantziako talde handia, eta provokazioan oinarritzen dute kalean txerkia. Gizon emakume urdinak, Lekeitioko portuan, 250 bidoi erabiliz, zarataka, musika, sua, espektakulo haundi bat, egun aizteko, eta ba, gaur bezala, bihar ere, ba, gaua izango da ikusgarriena.
Eta igandean?
Ba, igandean ja lasaituko gara putxuaz, eta hiru espektakulo ditugu, Zipolatezen berriro ere Eskoziako zirko berriko ikuskaria, Gentleman on the Road izenekoa, goizean eta arratsaldean, eta izteko, beti itzi nahi dugu, bueno, ba, espektakulo reflexibo batekin, hausnartzeko tenorea ematen duena, eta horretarako trapuzarra aukeratu dugu, Euskal Herriko taldea, hemen Lekeition trapumania izaten da, beti trapuzarra datorrenean, benetan ere, jendeak batun gogoa ikusteko, eta hori izango dira Camping Renove ikuskariarekin, Euskal Amerikanoak dira, Uruguaitik etorriak, eta ete bizitzaren arazoaz nintzo dira Camping Renove ikuskari honekin. Beraz, danetariko daukagu hiru egun hauetan, eta batez ere, zirrara eta emozioa sentitzeko amaika txoko, amaika kale izango da.
Parte hartzeko zer egin behar da?
Parte hartzeko etorri, eta kalean, topako dutu dezen kantoietan, segurazko guztuko izango duzun zerbait, ez? Eta zirrara pizteko motiboren bat. Osa, etorri, gozatu ondartaz bebai, baiatu itxasuan, eta gero kale antzerkiaren festan mundildu. Egon, eta plazan, portuan, ondartzan, argituko duzu, zer ikusi, eta zerekin emozionatu.
Honen inguruko informazio gehiago lortzeko, interneten, seguru?
Ba, interneten hainbat eta hainbat bide daukagu zabalik, Facebooken, web orrialdea, jakina, legeitiokale.net, zarritasari buruz ere jarri du web orrialde bat, zarritasua.kultursur.org, legeitiokale.neten web orrialden ere zarritasarekin lotura dago, bueno, Facebook esan bezala, Twitterren, bueno, zarean bagaude eta arrez topako duzue gure berri.
Bestalde, kale antzerkia Euskal Herrian, egun nola dabil, gorantza, berantza?
Bueno, ba, egia zan aurten inpaz txiki batean, gaude, bidegurutze batean, hala sentitzen gara denok, bai taldeak, bai jaialdiok, jaialdian lan egiten dugunok, eta, bueno, goi mailako antzerkia egin dugu azkenengo hamarkada honetan, baina bidegurutze batean gaude, zirkuito batu galdu dira, eta hori aipatzen digute kale antzerki gileek, eta gu hor mantentzen gara indarra handiz, baina beste batzuk galdu dira bidean, eta bueno, ba, aurten estreno gitxiago izan dira, baina bueno, baliteke bakarrik izatea bolada txiki bat, eta berriro hartzea indarra datorren urtean. Jakin badakigu datorren urtean Frantziako kale antzerki jaialdirik nabarmen batean euskal kale antzerki gintzari buruz egin nahi dute, bueno, ba, espazio zabal bat, berri honetan regala joango gara, bueno, zabaltzen ari gara munduan zehar, baina zaindu behar dugu, batez ere, Euskal Herriko zirkuitoak. Kale antzerki jaialdiz gain, ba, ia programatzen den gehiago, aurten, bueno, ba, bideo gurutze mozai batean sartu gara, eta hor kezka sortu da.
Bukatzeko, Imanol, gonbidatu entzulea Lekeitiotik pasatzeko, Bilbotik autobusa ere badago?
Bai, autobusa orduro dago, ez? Eta errez, eltzen da herrira. Egia zan, jakin badakigu, hotel guztiak hartika dago zela, beraz, kampingen da izan diteke logiteko modu bakarretako bat, hor kampingetan, baina, bueno, hemen kaletan beti dago giro, beraz, urbildu, ordu dago autobusa, eta seguru ondo pasako duzuela.
Imanol Agirre, Lekeitioko 22. Kale antzerki jaialdiaren zuzendari artistikoa. Mila esker eta nahi duzunen arte.
Esker mila, eskerrik asko. Venga, agur bat.
Agur.